Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 5-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonlik nogironlar yana bir imtiyozdan mahrum bo'ldi.
Endi 3-chi guruh nogironlarga boshqa nogironlarga nisbatan bizga qiyinroq bo'ladi.
O'zbekistonga ham qattiq sovuq keldi, dovonlar muzlab qoldi. Qanday ishlayapsan, Rossiyadagi o'zbek mardikori? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Minglab chinorlar kesilib ketdi. Yozda kelsangiz, shahrimiz xuddiki cho'l viyolonga o'xshab qolgan.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda davr mening taqdirimda eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Barno Anvar tanishtiradi. Barno, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. O'zbekiston Tojikistonga yetkazilayotgan gaz ta'minotini qarz bois yana uzib qo'yishi mumkin. Bu haqda Interfax agentligi Tojik Transgaz tashkiloti rasmiysidan keltirgan iqtibosda, O'ztransgaz agar qarzlarni to'lamasak, dekabr oyining 1-10 kunligida gaz ta'minoti uzilishi mumkinligi haqida rasmiy bildirishnoma yo'lladi, deyiladi. Tojik Transgaz tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, Tojikiston tomonining O'zbekistondan qarzi 1,600,000 AQSh dollaridan oshib ketgan va hanuz o'sishda davom etmoqda. Asosiy qarz Talko alyuminiy zavodi va Tojik sement zavodi zimmasida. 2008-yil ham O'zbekistondan borayotgan gaz uzib qo'yilgan va o'shanda Tojik Transgaz mamlakatdagi yirik banklardan olib qarzini to'lagan edi. Hanuz bu qarzlardan qutula olmagani bois Tojikiston banklaridan umidini uzgan tashkilot hozirda Jahon bankidan 5,000,000 AQSh dollari miqdorida yordam olishni ko'zlamoqda. O'zbekiston Senati sportda dopingga qarshi kurash xalqaro konvensiyasini ratifikatsiya qilish to'g'risida qonunni ma'qulladi. Bu haqda Senatning tashqi siyosat masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi Sodiq Safoyevga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston sport va jismoniy tarbiyada doping iste'mol qilinishiga qarshi xalqaro hamjamiyat sa'y-harakatlariga qo'shilish niyatida. Avval xabar qilinganidek, Xitoyda o'tgan Osiyo o'yinlari chog'ida o'zbekistonlik ikki sportchi doping iste'mol qilgani uchun musobaqadan chetlashtirilgan, biri esa kumush medaldan mahrum qilingan edi. O'zbekiston qabul qilishga harakat boshlagan xalqaro konvensiyani hozirgi paytda 135 davlat imzolagan va bu davlatlar safida O'zbekistonga qo'shni faqatgina Qozog'iston bor. BMT Afg'onistonga 678,000,000 AQSh dollari miqdorida insonparvarlik yordami kerak degan chaqiriq bilan chiqdi. BMTning favqulodda yordam dasturi muvofiqlashtiruvchisi Katrin Brek agentlikning 2011 yilga tavsiya va chaqiriqlar majmui jamlangan hisoboti taqdimot marosimida Afg'onistonda hozir 7,000,000 ortiq odam ochlikda kun ko'rishga mahkum qolayotganini aytdi. Bunga qadar bu davlatga yo'llangan xalqaro yordam noto'g'ri taqsimlangani va noqonuniy tarzda uzlashtirilgani aytilib, ko'p bor tanqid qilingan. Ayni paytda bu davlatda 2001 yildan buyon bor harbiy amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillaridan berilgan qurbonlar soni, ochlikdan nobud bo'lgan 5 yoshgacha bo'lgan go'daklar soni ham juda balandligicha qolmoqda. Isroil rasmiylari 3 kundan buyon davom etayotgan o'rmon yong'inlarini bugun to'xtatishga umid qilmoqda. Hozirga qadar yong'in oqibatida 41 kishi nobud bo'lgani xabar qilindi. Yong'inni bartaraf qilish uchun Rossiya, Turkiya, Gretsiya, Britaniya, Fransiya va shuningdek Falastin muxtoriyati yo'llagan qutqaruv guruhlari harakat qilmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu berilgan yordamlarga minnatdorchilik bildirar ekan, xususan Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos nomini alohida tilga oldi. Men Mahmud Abbos bilan juda yaxshi suhbat o'tkazdim, juda iliq suhbat bo'ldi. Men uning bu qadami uchun hurmatimni izhor qildim. Biz bir hududda qo'shni bo'lib yashaymiz. Bugun bu yerda chiqqan yong'in ertaga u yerda ham chiqishi mumkin. Yong'inni birgalikda bartaraf etishimiz lozim, dedi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu. Isroil politsiyasiga ko'ra, yong'inni chiqarganlikda gumonlanib 16 yoshli ikki o'spirin qo'lga olingan. Ozodlik to'lqinlarida sizni xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Google qidiruv tarmog'iga Xitoyda uyushtirilgan kiberhujum Xitoy rahbariyati topshirig'i bilan amalga oshirilgan. Bu haqda New York Times nashri WikiLeaks saytida e'lon qilingan AQSh diplomatik tarmoqlari faoliyatiga oid maxfiy hujjatlarga tayanib yozdi. Maqolada aytilishicha, Google tarmog'iga hujum Xitoy davlat kengashi va siyosiy byurosining ikki vakili bergan buyruq asosida amalga oshirilgan. Shu yil mart oyida qidiruv tarmog'i o'zining Xitoydagi tizim faoliyatini to'xtatgan va bunga Xitoydan uyushtirilgan kiberhujum sabab bo'lganini aytgan edi. Hujumdan maqsad Xitoylik huquq faollarining elektron pochtalarini blok qilish bo'lgani o'z vaqtida xabar qilingan. Buyuk Britaniya parlamentida ishlayotgan rossiyalik Katya Zatulyevetter josuslikda ayblanib hibsga olindi. Sunday Times nashrining yozishicha, Britaniya ichki razvedka xizmati bo'lgan MI5 25 yoshli Katyani Rossiya razvedkasiga ishlashini ta'kidlab, uni uyqudagi josus deb topgan. Katya Zatulyevetter parlamentdagi Liberal Demokratlar partiyasidan vakil Mike Hancockning yordamchisi bo'lib ishlar edi. Hancock Sunday Timesga bergan intervyusida Katyaning josus ekani haqidagi ayblovlarni asossiz ekanini ta'kidlagan. Moskva markazida bugun jurnalistlar himoyasiga qaratilgan norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Tadbir tashkilotchilarining asosiy maqsadi shu vaqtga qadar Rossiya hududida o'nlab jurnalistlarning o'ldirilishi yoxud kaltaklab ketilgani yuzasidan ochilgan jinoyat ishlarining oxiriga yetkazilishini talab qilish bo'ldi. Namoyishchilarning yana bir maqsadi esa yaqinda xulosa qilib kaltaklab ketilgan Oleg Kashin bilan birga shu vaqtga qadar kaltaklangan yoxud o'ldirilgan jurnalistlar Mikhail Beketov, Anna Politkovskaya, Anastasiya Baburova, Magomed Evloyev va boshqalarning nomini jamoatchilikka xotirlatishdan iborat bo'ldi. Belgiyada NATO uchun qurilayotgan yangi qarorgoh qurilayotgan maydonchada 2-chi jahon urushi davrida o'rnatilgan, ammo portlamay qolgan bomba topildi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, bomba xavfsizlantirilgan. Bu ayni mamlakat hududida keyingi oy ichida topilgan 2-chi noyob topilmadir. Bomba topilgan maydoncha esa Bryussel aeroportiga yaqin joyda joylashgan. Bu hudud 2-chi jahon urushi davrida avvalgi nemis, keyin esa sobiq Sovet armiyasi tomonidan bombardimon qilingan edi. NATO shtab-kvartirasi yangi binosi qurilishi shu yil oktyabr oyida boshlangan va 2015 yilda yakuniga yetkazish mo'ljallangan. Ekvadorda uyg'ona boshlagan Tungurahua vulqoniga yaqin hududda yashovchi aholi ko'chirila boshladi. Vulqon mamlakat poytaxti Kito shahridan 130 km olisda joylashgan. Shanba kuni uyg'ona boshlagan vulqon hozirda atrofga tosh va gaz otib chiqarmoqda. Tungurahua mamlakatdagi eng aktiv vulqonlardan biri sanaladi. Va xabarlarimiz so'ngida yana bir O'zbekistonga oid xabar. O'zbekistonda havo haroratining keskin sovib ketishi natijasida Toshkent-Farg'ona o'rtasidagi Qamchiq dovonida kattagina probka yuzaga kelgan. O'tgan tunda dovondan o'tib kelgan taksichi Qayimjon akaning ozodlik aytishicha, ilgar kuni oqshom aksariyat avtomobillar dovondan o'ta olmay pastda qolib ketgan va natijada sovuqda qolgan ba'zi yo'lovchilar dovon tepasidagi tunnelni piyoda bosib o'tishga ham majbur bo'lgan.
Qor ko'rpasi endi quruq sovuqda muzlab qolgan yer. Tusibdi, kurakdi, endi qor yosh kelsa bir 5-6 cm muzlab qolgan olasizlar qatr. Ilgari kun kechqurun ashyetda chiqolmay qolishgan. Chiqyapti yangi balovlari, keyin qorni tepalab muz o'zi ham orqali aylanib chiqyapti, ammo haqiqatda piyoda ketish kerak ekan.
Farg'onalik taksichilardan birining ozodlikka bergan fikrlarini eshitdingiz. Perevaldagi ushbu vaziyatga oid boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Bu boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytidan ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari muntazam yoritib boriladi. Marhamat internet saytimizga kiring hamda sizning mobil telefoningiz orqali ham internet saytimizga kirish ancha qulaylashdi. Men hozir esa bugun ishlatadiganingiz mavzularni yana bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbekistonlik nogironlar yana bir imtiyozdan mahrum bo'ldi. O'zbekistonga qish qattiq sovuqlar olib kelmoqda, dovonlar muzlab qolyapti. Qanday ishlayapsan Rossiyadagi o'zbek mardikori? Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz hamda dasturimiz so'ngida davr mening taqdirimda eshitirishini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda nogironlar yana bir imtiyozdan mahrum bo'ldi. Mamlakatda 2011 yilning 1-yanvaridan boshlab 3-chi guruh nogironlariga yangi pensiyalar tayin etilishi bekor qilinadi. Shu yilning 3-dekabr kuni o'zbek senatorlari ana shunday qarorga keldilar. O'tgan hafta so'ngida o'zbek senatorlari tomonidan ma'qullangan fuqarolarni pensiya bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va to'liqlashlarga muvofiq yangi yildan 3-chi guruh nogironlariga yangi pensiyalar tayin qilinmaydi, biroq ularni ishga joylashtirish bo'yicha texnik va boshqa vositalarni, protez, ortopedik cihazlar, kursi kolyaskalar, eshitish apparatlari, hassalar va boshqalar imtiyozli ravishda olish bo'yicha ularga maishiy va transport xizmati ko'rsatish bo'yicha imtiyozlar saqlanib qoladi. Senat matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, mazkur qonunda to'liq bo'lmagan mehnat stajiga ega bo'lgan fuqarolar pensiya olish huquqini qo'lga kiritishi uchun zarur bo'lgan mehnat stajining minimal muddati belgilangan. Ayrim toifadagi xodimlarning muddatdan oldin pensiyaga chiqishi bo'yicha imtiyozlar berish masalalari va boshqalar tartibga solingan. O'zbekiston Mehnat kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va to'liqlashlar ish beruvchiga pensiya yoshiga yetgan xodim bilan mehnat shartnomasini uzish tashabbusini ko'tarib chiqish huquqini beradi. Ish beruvchiga pensiya yoshiga yetgan xodim bilan mehnat shartnomasini to'xtatish bo'yicha o'z niyati haqida xodimni kamida 2 oy avval yozma ravishda ogohlantirish hamda xodim pensiya yoshiga yetishi munosabati bilan muddatli mehnat shartnomasini muddatidan oldin to'xtatilgan taqdirda unga tovon puli to'lash majburiyatini yuklaydi. Xullas, O'zbekiston mehnat qonunchiligiga bir qancha o'zgartirishlar kiritilmoqda. Jumladan, o'zbekistonlik nogironlar yana bir imtiyozdan mahrum bo'ldi. Xo'sh, o'zbekistonlik nogironlar o'zi qanday imtiyozlarga ega edilar va nimalardan mahrum bo'ldilar? 3 dekabr kuni, bundan 2 kun oldin dunyoda xalqaro nogironlar kuni nishonlandi. Bizning hozir navbatdagi intervyumiz ham ana shu haqda bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik radiosi bugun O'zbekistonda nogironlarning qanday hayot kechirayotgani, jumladan 3-chi guruh nogironlariga yangi pensiyalar tayin etilishi bekor qilinganligi haqidan fikr olish maqsadida hamda ana shunga munosabat olish maqsadida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidagi ko'zi ojiz nogironlar jamiyati raisi Shuhrat Xudoyqulov bilan suhbatda bo'ldi. Eshitirishimiz boshlanishidan bir necha soniya oldin O'zbekistonda 2011-yilning 1-yanvaridan boshlab 3-chi guruh nogironlarga yangi pensiyalar tayin etilishi borasidagi ana jamiyat raisi Shuhrat Xudoyqulovning fikrini olish maqsadida u bilan suhbatlashgan edik. Hozir ana shu suhbatni efirga qo'yamiz.
Endi mana ko'zi ojizlar orasida 3-chi guruh nogironlari bor-ku, ha? Mana shu qaror qanday ta'sir qiladi nogironlarga?
Bizga endi 3-chi guruh ko'zi ojiz nogironlarga boshqa nogironlarga nisbatan bizga qiyinroq bo'ladi. Buni ishlash imkoniyati juda qiyinda hozir, ishlar ko'z ojizlarga mo'ljallangan ishlar yo'q, to'xtab qolgan hammasi. Sog'liq sistemasiga nima qilish qiyin. Shu pensiya yaxshi edi baribir.
Endi 3-chi guruh nogironlari qanday bo'ladi? Masalan, bir ko'zi umuman ko'rmaydimi yoki yaxshi sal ko'rmaydimi yoki qiyinchilik bilan ko'radimi?
Qiyinchilik bilan ko'radi-da.
Qiyinchilik bilan ko'radi.
Birinchi guruh ko'z ojizlar ko'rmaydi, ikkinchi guruhlarda endi ozroq ko'radi. Ular yo'lni ko'rib yuradi-yu, ishlash layoqatiga ega emas baribir.
Ishlash layoqatiga
ega. Aha.
Shularda oladigan pensiyasi qancha edi?
Ishlamaydiganlarniki ozroq, 80 ming atrofida edi-da. Ishlamay pensiyaga chiqqanlar. Yoki oldindan ishlab keyin ko'z ojiz bo'lib, nima stajiga egalari, ish stajiga qarab ozroq ko'proq.
Endi mana o'tgan kuni butun dunyoda nogironlar kuni qayd etildi.
Ha, 3 dekabr biz ham bayram qildik.
Bayram qildilaringiz. Demak, umuman shu hukumatning, mahalliy hokimiyatning nogironlarga ko'rsatayotgan e'tibori hozir qay darajada?
Shu endi nomigagina desak ham bo'ladi. Avvalgiday nima yo'q.
Nomigagina bir aniqroq aniqlik kiritsangiz.
Endi bayram sifatida nishonlab berishdi, to'g'ri, nima qilib yordam berishdi bayram qilishimizga. Nima qildi-da? Avvalgi yildan yil susayib ketyapti, e'tibor avvalgiday emas. Baribir.
Masalan, ilgari nogironlarning aytaylik har bir tumanda o'zlarining korxonalari bo'lardi, ko'z ojizlar korxonalari.
Shunday.
Ular o'zlari bir buyumlar, allaqanday bir nimalar, shakllar ishlab chiqarishardi. Mahal xo'jaligiga tegishli kerakli bo'lgan. Hozir qanday ahvol? Hozirchi?
Hozir tumanlar bo'yatirib, Toshkentda o'zida ham ishxonalar to'xtab qolgan. Va bir oy ishlasa, 2-3 oy ishlamaydi. Shunday. Biz tomonlarda o'zi yo'q, deyarli yo'q ham.
Nima ish bilan shug'ullanadi endi hozir nogironlar? Biroq ish qiladimi, faqat uyda o'tirishadimi endi?
Pensiya bilan nima qilyapti? Başka da yani koldaki bir kıl azra kıra diyenleri yanımaları böyle yardımı tayanıp savda pavda kıladı. O bu nasıl apkip satadı. Kutara apkip tavşırattı. Tavşin paşkinin anımadan. Onlar lakin kam veya da pılı barlar numalar kıladı. Onlarla sana parmak bulan sana aldı derecede. Asasan şu pensiye bulan.
Mana siz tuman nogironlar jamiyatining bir raisi sifatida shu jamiyatga nogironlarning kirishib ketishi uchun hamda jamiyatdan uzilib qolmasligi uchun va boshqa odamlardek bir qatorda bo'lishi uchun qanday bir g'amxo'rliklar yoki qanday bir e'tibor bo'lishini istardingiz?
Shu ishxonalarni rivojlantirish kerak asosan. Ko'z ozlar uchun aslında işhanaları, bunları taşkilaştırsa, evvelikle. Maksa, özlerine mas nesiller halen zeptahtı olalım mı Allah bursa, buna bursa. Gel, devlet zamanı yetiyor bursa, kısa bulatsa. Şunda yine yaşlı bulalım.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidagi nogironlar jamiyati, ko'zi ojiz nogironlar jamiyati raisi Shuhrat Xudoyqulov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Eslatib o'taman, O'zbekistonda 2011-yilning 1-yanvaridan boshlab 3-chi guruh nogironlariga yangi pensiyalar tayin etilishi bekor qilinadigan bo'ldi. Shu yilning 3-dekabr kuni o'zbek senatorlari ana shunday qarorga keldilar. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari hayotidan olingan lavhalar bilan davom ettiramiz. Qanday ishlayapsan Rossiyadagi o'zbek mardikori? Sarlavhani ana shunday qo'ydik. Zero Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining olib borgan kuzatuvlari natijalariga ko'ra rossiyalik ish beruvchilarning aksariyati mehnat muhojirlarini mehnat shartnomasiz ishlatmoqda. Bu hol esa mardikorlarni mahalliy adliya va huquq tartibot idoralari oldida zaif bir kimsaga aylantirib qo'ymoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
So'nggi yillarda Rossiyada mehnat muhojirlar huquqlarining ayovsiz toptalishi ommaviy tus olib bormoqda. Ko'p holatlarda bunday vaziyatlarning yuzaga kelishida ish beruvchi va ishga yollanuvchi o'rtasida shartnomalarning og'zaki tuzilayotgani yoki tuzilgan holatda ham hujjat mazmuniga e'tibor qaratmasdan imzo chekayotgani sabab bo'lmoqda. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan Jalolobodlik Anvar aka Rossiya uchun odatiy holatga aylanib bo'lgan yana bir shunday vaziyat haqida xabar qildi.
Biz Qirg'iziston Jalolobodidan iloji yo'q, yotuvdik, 10 kun yotuvdik, ish yo'q. Saat ishni qilamiz, tavakkaldik, Ulug'bekda. 12 noyabrda. Kelganmiz, ish boshlaganmiz. Biz 4 kishi ishlaganmiz. Ish boshlab, undan keyin dog'or tuzib kelgan u, metrini 95 so'mdan deb.
Nima ish qilgansiz?
Dog'or qilganmiz. Bo'yi 1 metr, o'sha 600 metr, 600 metr raqot qilinadi degan. Biz 600 metr qildik hozir. Endi pulini bermayapti.
Kim bilan shartnoma tuzilgan?
Osha Aleksandr bilan biz nimamizda dog'orlar shart kelgan.
U bilan qayerda tanishgansizlar?
Osha yerda bitta arman orqali arman olib kelganmiz ishga. Bu armandan keyin 2 kun yo'qolib qoldi. Bundan keyin dog'orni tuzdik, ish boshladik. Boshida ammo juda aldatib ishontirdi biz endi. Hamma yaxshi bo'ladi, avansdan beraman, avansdan. Birgina qo'limizda pul ishlatgani yo'q, telefonlarga pul solmadik. Ishni bitirdik, keyin kerakka qilingan nimalar bor edi, bruslar tayyor kesilgan. O'shalar oldin aytmagan edi. Ma'sellarga tayyor, keyin o'shini ma'lum ma'lumot bersasan, eski zavodda o'shini ishlatibdi deb aytmagan. Mana hamma tayyor, sellarga shart 6 metr ko'rsatsan, pulini olishasan degan. Endi Nimalar kesilgan edi buruslar, shular o'shining hisobiga manqib ber. Nimaga oldin aytmading desam, o'shingni bering kerak deb o'shani deydi. Senlar pitaynangga ham ancha pul ketib qoldi. Bu pitaynamalar nima qilib bormoqchi ekan-da u? Naf maqsad pul bermaslik ekan. Kavlanga yamonlar bor edi, kavlanga yamonlar. Ashlarga qo'ya olasan, senlarga mayli, senlarga o'sha 6 metr ichida men o'shining 95 so'mdan nima qilaman dedi. Keyin texnozor kelib, eski zavod qilinganiga o'tmadi dedi. O'shingni berishadan deb o'shingni asl oldi. Nimaga bizga beramiz desak, senlar mayitdan tayyor kesilgan nimani qo'yishgansan deb o'shinga nima qilib olyapti. Bizga ish qo'shyapti, yana avvalgi berasan, manuqa berasan deb. Biz uja ishimizni konkretni qilib qo'ydik. Texnozordan o'tdi ish. Ular eski ishni ham qildirib olmoqchida.
Anvarjon aka, mana shartnoma imzolanganmi mana shu ishlarni bajarish haqida?
O'sha 600 metr qildim deb qo'l qo'yganman men.
U shartnoma kimni qo'lida hozir?
O'sha Aleksandr qo'lida. Bugun kelsa o'shini so'rayman deyapti.
Shartnomani imzolatib, hujjatni o'zida olib qolgan-a, demak?
Ha, o'zi qo'lida, o'zi olgan.
Dedi ish beruvchi tomonidan aldangan Anvarjon aka. Mutaxassislar, mehnat muhojirlar haqqlarining buzilishi asosan mehnat shartnomasi tuzilishi jarayonida kuzatilayotganini ta'kidlamoqdalar. Jallobodlik mardikorlarning vujudga kelgan bu muammolari shu jumladandir. Rossiya davlat mehnat nazorati inspektori Tamara Nevaykina mehnat nazorati tomonidan olib borilayotgan tekshiruvlar bu achinarli holat avj olib borayotganini tasdiqladi va ishga yollanayotgan mehnat muhojirlarini shartnoma tuzishda juda ehtiyot bo'lishlarini tavsiya qildi.
Ну, основными видами нарушений, выявляемые государственными инспекторами труда, это несвоевременная выплата заработной платы.
Davlat mehnat nazoratchilari tomonidan aniqlanayotgan asosiy qonunbuzarliklar ish beruvchi tomonidan ish haqining o'z vaqtida berilmasligi bilan bog'liq. Oxirgi paytlarda bu ommaviy tus olib bormoqda. Bu qonunbuzarliklarning asosiy qismi shartnoma tuzishda yo'l qo'yilgan firibgarlik yoki migrantlarning shartnomani sinchiklab tekshirmasdan qo'ygan imzosidan kelib chiqadi aslida. Shartnoma bo'lmasa, unda hatto Federal migratsiya xizmati qaydiga hujjat topshirgan mehnat muhojiri ham hech qayerda ishlamayotgan hisoblanadi. Va qonunga binoan 90 kun ichida mamlakatimiz hududini tark etmog'i lozim. Deya mehnat shartnomasining muhimligini yana bir bor ta'kidladi mehnat inspektori Tamara Nevaykina. Xo'sh, Jallobodlik mehnat muhojirlari vaziyatida nima qilish kerak? Bu savol bilan Ozodlik migratsiya va qonun axborot tahlili markazi yuristi Abdish Qalmbayevga murojaat qildi.
Qanday situatsiya? On не должен уходить действительно с того места, где он работал. Сразу вот должен обратиться.
Darhaqiqat, bu vaziyatda ular ish joylarini tark etmasliklari kerak. Keyin kechiktirmasdan bizga o'xshash tashkilotlarga murojaat qilishlari kerak. Rossiyada mehnat qilayotgan har bir migrant eng avvalo shunday tuzilmalarning aloqa telefonlarini o'zi bilan olib yurish kerak. Chunki ko'p holatlarda ish beruvchiga bizning yagona qo'ng'irog'imizning o'zi masalani hal etishga yetarlidir. Axir Rossiya migrantlari kasab uyushmalari, migrantlar muammolari bilan shug'ullanuvchi inson huquqlari tashkilotlari son sanoqsiz. Qolaversa, Qirg'iziston elchixonasi qoshida ham bunday tuzilmalar mavjud. Jallobodliklar vaziyatida birinchi navbatda shartnomani o'z qo'llariga olishni tavsiya qilaman. Keyin mehnat inspeksiyasi nazoratchilari ish beruvchi bilan uchrashib, holatni joyida o'rganadi, deya tavsiya qildi Migratsiya va qonun axborot tahlili markazi yuristi Abdish Qonbayev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid lavha edi. Endi Rossiyaning qishi O'zbekistonga ham keldi. Hozir O'zbekistondagi ob-havoga qaytamiz. O'zbekistonda havo haroratining keskin sovib ketishi natijasida Toshkent Farg'ona o'rtasidagi Qamchiq dovonida kattagina probka, ya'ni tiqilinchlik yuzaga keldi. O'tgan tunda dovondan o'tib kelgan taksichilardan birining ozodlikka aytishicha, ilgari kuni oqshom aksariyat avtomobillar dovondan o'ta olmay pastda qolib ketgan va natijada sovuqda qolgan ba'zi yo'lovchilar dovon tepasidagi tunnelni piyoda bosib o'tishga majbur bo'lgan. Hozirgi paytga kelib dovonda qatnov izga tushgani, ammo shunday ham bir soatda bosib o'tish mumkin bo'lgan yo'ldan o'tish uchun qariyb 2,5 soat vaqt ketayotganini aytadi Ozodlik bilan suhbat qilgan taksi haydovchisi Qayimjon aka. Hozir u kishi bilan bo'lgan suhbatni tinglang.
Biz o'tib ketayotganda endi qor yog'ishni boshlab, shiyronchilik bo'lishni boshlagan ekan. Ilgari kuni kechasi. Qorong'i tushib o'tganmizda. O'tib ketdi bizdan keyin shunday shiyronchilik bo'lib ketibdi, siz aytgandek probkalar bo'lib ketibdi. Eko o'tib Toshkentga borib kelmadim men. Bir kun yotdim mana yerda kelmasdan.
Nimalar bo'libdi endi? O'sha yo'l muzlab qoldi deyishadi. Odatda yo'lga tuz tepishardi, shu qor yog'i boshlagandanoq.
Qor ko'pmasi endi quruq sovuqda muzlab qolgan yer. Tuz tepishadi, erimaydigan bo'lib. Tuz tepdi, kurabdi. Endi qor yosh kelsa bir 5-6 santimetr muzlab qolgan, qattiq.
Nechi gradusga tushdi kechasi havoning harorati?
Bir 20 yıl boryan bozu gereği etti tipoda. Yani şoförler, yok şoförler, kokusalık, kış geçirip olsa evlenmek olup da öyle ki. Her sefer gidip böyle yürü verip durup, özüm ama sana bunu diye ruhsuzluğumu tartıp koyup, öğrettim ödesem, şimdi katı kaptı orta kıldır. Aynen sokuyu bozatıp geldik.
Avari kop bu maptı mı ki?
Koptu, bir iki tane nefsiye yol çekesi türüptü. Şimdi bir ölçüde yine keçmeye döktüm. Geçen faizde iki adamın vardajları da alıp çekezip de kızıl nefsiye türüptü. Nari bitti, bir de kara yoksa nefsiye döktü. Ne oldu ki ola? Yani bir de katta eline kadar, katta maşina hem de öyle siganıp orka çıkıyordu. Ama bilmiyorum bir tonu kadarlı koptu, yol tosuk koptu. Bir çoğunu gördüm ona.
Şu tünelge yeteği de gende şu kurtarılırken çoğu da maşinalar kurtarılı olmazdan tohtap kalıp şu içindeki yolcuları piyada oturttu tünelden. Bollarını yetelip ayollarım, karılarım vardı diken şu maşina yürü olmazdan keçesi soğuklu şuradan piyada oturttu diken haberler diye meşittik de.
Sonra o mümkünlerse aşette çıkamaydı. İlker gün keç vururla aşette çıkamaya kalışken. Özü cek hatta balantması maşina aldı ki tartmaydı. Yani maşina yan bağladı. Yani dalıları aşı yazda gidip bulsa elbet tartmaydı. 2 milimetreden çıkması tartamaydı. O için sigan türü uğradı. Sık yaptı hangi balonları. Sekin kordu tepeli. Muz olsayım arkalığı aylanıp aylanıp çık yaptı. Ama hakikaten piyede keç yetkene geldi. Adam öyle bu geliyor yani. Ama sözlerinden hani zararlı oldu. Maşinanın yeri yoktu. Bir tonu yoktu. Birbiri yoktu. Az gün adam kılıp. Hatta akıl direklerini vuruldu. Aynı kadar meydaşlığa var yerler. Yani. Özlerin ziyanı, özlerin düşünmek yani o. Ama hakikaten adamlar az güne aşık. En kefe çıkkanda bir tersi çıkıp çekemez yani. Adam ne kadar iter çıkıp çekemezse. Aldı, kapatı, oturup aldı. Öyle ki neşeyini aldığını ağır rakalı. Ne çıkış geliyor. Şimdi bu 3 yıl oldu. 43 gradsan böyle neydi? Bu hiç gözü soğuk olmaz bu. 43 grad soğuk bölgende maşinanın rolü burulmuyor. O derecede okuyor. İçi muzlatır, muz. Bütün kıldırıyor ben tengim kalır. Malatörü falan vuruyor. Muzu sınırıp geçen küllerimizden bugün. Şimdi hazır geldi. Ya vahime çok uyandı. Bölüp de şöyle kokuş getirdiler. Yüklenmeye kadar.
O zaman maşına kadar da bir kana kadar çağrılar görülüş gereği mi ama yol sözler tamamen nimelerdir kılınış gereği mi?
Yol sözler her geldi kıp koyuptu. Şimdi onlara o kuruk sağı düşünse kalamaydı. Yol tozalaşık koyuptu. Yol ya onu yamamazlar gibi bir bırak ağaç, muz ya bir törelik muz okuyan olsa başka ya. Yani muz okuyan su olsa onlar kimse kalamaydı. Yolge tepeye geldi. Çep yaptı ama. Şakalını çepti. Tuzunu çepti. Şimdi bu soğuk olduysa uyan bari yerimde hiç de gün çıkıp gündüzü bozu ne hali ilip akıp eder.
Hazır şimdi yaşlı mı katına?
Geçkörün geldim ben geçkörün keçesi öttüm. Yok sekin çıkıp gitse bolu yaptı. Çekinmezse Narman ile yürükesiz bolu yaptı. Her sefer bir saat 20 minit öterdi. 2 saatten hiç çalışırlar daha öttük. Sekin öttüğü de kokası vardı.
Hiç o yüzden kaputisi aldı ki adamı kızıp haydagen misiniz?
Yo, ben şaraitke karar haydayım ben. Yakşı bulmasa bulmaya koyarım ben. Yakşı bir arada türediyim ben, koyduyum ben. Bir eşliğin kem bulsa işinize bulmayayım. Hagen belatı var, bu. Ne kadar bir zararlar yan, doğru kep kalat da burarda. Bu ne aldın? Çüntürüp, hatta aşı kokandı, elip yeri var ki bağırıp durup, aradan o mu ötü bulmayayım o an. Tavakkal olat da belatına gör, kokandı tavşırken küllerinizden bugün. Bir anda hapçı koymayalım ya. Ya. Aynı kadar zararlı olmasa ödmüyorum hiç.
O'zbekistonda havo haroratining keskin sovib ketishi natijasida Toshkent Farg'ona o'rtasidagi Qamchiq dovonida kattagina tiqilinchlik yuzaga keldi. Ana shu vaqtdagi suhbatni shu dovondan o'tib kelgan taksichilardan biri Qayumjon aka bilan bo'lgan suhbatda tingladingiz, eshitganingizda uning aytganidek avtomobillar dovondan o'ta olmay pastda qolib ketgan va natijada sovuqda qolgan ba'zi yo'lovchilar dovon tepasidagi tunnelni piyoda bosib o'tishga majbur bo'lishgan. Siz Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmat tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozodlikning erkin mikrofonini taqdim qilamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, bu rukunda siz aziz tinglovchilardan erkin mikrofonga kelgan fikrlar hamda SMS'lar yoritib boriladi. Bu sizning shaxsiy fikringiz bo'ladi hamda sizga berilgan imkon erkin mikrofon bo'ladi. Hurmatli tinglovchi, bugungi eshitirishimizda bir qancha tinglovchilarimiz asosan o'zbekistonliklar qo'ng'iroq qilishdi. Ular O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar hamda o'zlarining dardlari haqida gapirishdi. Jumladan Namangandan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz yaqinda olamdan o'tgan O'zbekiston muxolifatining ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri, vakillaridan biri Abdurahim Po'latovning vafot etganligi haqida uning oilasiga ta'ziya bildirdi.
Yaqindagina Amerika Qo'shma Shtatlarida vafot etgan Po'lat Abdumanov akani oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Hali muxolifatimiz va o'zbek xalqi o'zini qanaqa farzandini yo'qotib qo'yganini anglab yetgani yo'q. Albatta, u kishini nomi bilan kelajak avlodlar O'zbekiston ko'chalarini, maktablarini nomlashadi va u kishini nomiga hali otanimiz poytaxtida haykal ham o'rnatiladi va kelajak avlodlar bu narsalarni, bu ishlarni qilishiga umid bildiraman.
Va so'zda davom etar ekan tinglovchimiz, Namangandagi katta bir muammolardan biri ko'zga ko'rinib turgan 100 yillik chinorlar va necha yillik chinorlarning kesib tashlanayotganligidan juda ham qattiq bir azobga tushayotgani hamda bundan juda bir tashvish kechirayotgani hamda Namanganning bundan chiroyli emas va aksincha xunuklashib borayotgani haqida kuyinib gapirdi.
Hozir Namangan shahrini o'rtasida turibman. O'ng tarafimda Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi va chap tarafimda birinchi maktab. Amir Temur xiyobonida turibman, Namangan shahrini. Mana shahrimizda ko'plab chinor daraxtlari kesilib ketyapti. Mana shu chinor daraxtlarini kesilib ketishiga qarshilik bildirib sizga telefon qildim kecha. Dilim achishganidan. Hozir Sovet istibdodi davrida ham bu chinorlarga hali hech qaysi Sovet boshqaruvidagi insonlar tega olmagandi. Lekin mana mustaqillik bo'lib 5-6 yildan beri chinor daraxtlariga bular osilgan bo'lyapti. 5-6 yildan beri shahrimiz cho'lga aylanib boryapti. Bular hammasi chinor daraxtlarini yo'qotib, shahrimizni cho'lga aylantirib, archa daraxtlarini ekishyapti. Archa daraxtlarini hech kim gapira olmaydiki, archa daraxtlari biri bizning iqlimimizga mos kelmasligini. Bu hozir o'tkazilayotgan Islom Karimov boshchiligida o'tkazilayotgan siyosatni yurg'izayotgan joylardagi hokimlar bu daraxtlarni kesgani uchun hali kelajak avlodlar oldida javob beradi va agar ular javob bera olmagan taqdirda, o'lib ketgan taqdirda ularni farzandlari javob beradi. Shu gaplarimni albatta radioda eshittirib qo'yishingizni so'rayman. Minglab chinorlar kesilib ketdi. Yozda kelsangiz shahrimiz xuddiki cho'l biyobonga o'xshab qolgan. Hammasi quyoshdan qavjirab ketyapti, pastagaligi nimalar, o'tlar, boshqa nimalar, chinorlarni kesish davom etyapti.
Deydi Namangandagi tarixiy chinorlarning kesilayotganidan achinayotgan hamda ularning go'zalligining qurbon bo'layotgani kuyinayotgan tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa bizga Andijonning Izboskan tumanidan qo'ng'iroq qildi. Bu iz bosganlik aka xonimiz Alisherning, Alisher akaning aytishlaricha Andijonda, Andijonning tumanlarida, ayniqsa iz bosgan tumanda otaxonlarga, onaxonlarga berilayotgan pensiyalar plastik kartochkalarga o'tkazib berilyapti, lekin bu plastik kartochkalardagi pulni naqd pul qilishning iloji yo'q va imkoni yo'q.
Haligi pensionerlarga mo kartochka bergan pul o'rniga. Bu sivilizatsiyaga qarab ketyapmiz, bu yomon emas, to'g'rimi? A bu kartochkada oladigan narsani o'zi yo'q, olishni iloji yo'q. Nimaga desangiz, 5-6 tali ishbilarmon 10% 15% ga bunga pul qilyapti. Shundan bo'g'ilib gapirgan bir Zvonskiy aytadigan, buni eshitadigan odam yo'q.
Qanday pul qilyapti endi masalan?
Ha, misoldan mana bankka borasiz, bank sizga pul bermaydi-yu. 10% ga ishbilarmon bir pasta ish qilyapti. Agar misoldan bir un olmoqchi bo'lsangiz, un naqd pulga 50 ming, misoldan unda kartaga aliginga 55 ming, 60 mingga un bor ekanda, qarang. Iyog'dan ham nima qilyapti? Biyog'dan ham biziki misoldan Toshkentga endi yetishga bizi rayonlar bir 10 yil 15 yil bir boring bir 20 yil ham bo'lsa kerak-ku. Toshkentda buni aytganimki, bitta aloqa yo'qda bankomat. Bankomat bo'lsa shunday solib keragini olib ketaverasiz. Kartani chiqarib qo'yibdi-yu buni. A bu nimaga chiqaradi kartani? Bu bo'lmasa bir yo'mi, choymi, unmi qishloqda kerak narsani qilib qo'ymaydimi deyman. Magazinlarga aloqani terminalni qilib qo'ymaydimi deyman-da. Buni eshitadigan odamda o'zi yo'q. Bankka borsam yosh qarib yapishib yotibdi. Yapishib turibdi. Pul olaman deb. A bittasi chiqib pul bo'lmaydi bugun desa qaytib kelyapti. Bu odamlarda nima qilishmi deyman, hali bir masxara qilishmi deyman-da.
Dedi Andijonning iz bosgan tumanidan qo'ng'iroq qilgan Alisher aka, otaxonlar, onaxonlar pensiyalarining plastik kartochkalarga o'tkazilishi, ularning ortidan qariyalarning tashvishlari 10 barobar ortganligi haqida gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqand viloyatining Narpay tumanidan. Odatdagidek juda ko'p tinglovchilarimiz singari bu tinglovchimiz ham gazning yo'qligidan juda ham azob chekayotganligi, ayniqsa qish kunlari yaqin kelgani bois odamlar juda qiynalib qolganligi haqida gapirdi.
Samarqanddan gapirayotgan gaz sivitda aytmoqchi edim, gazda aytmoqchi edim asosan. Narpay rayonida gaz yo'q, bir 2-4 kundan beri juda sovuq bo'lib qoldi, hamma joy bolalar kasal, gaz yo'q, sivit ichadi, kechqurun ba'zi sivit bo'ladi, bir xil vaqtda ichib ham qoladi.
Gaz yo'q deyapti, gaz turbalari bormi o'zi, gaz quvurlari borganmi?
Turbalar bor, gaz. Gazam yaxshi chiqyapti dedi. Surishtirsa, tariga bo'lsa, gazam yaxshi chiqyapti dedi. Lekin bu ahak alvastirjilarni to'xtatmayapti. Sezonda sovuq tushganda to'xtatish kerak-ku. O'shanda qilsa xalqqa gaz yetadi. Yozgi kuni mayli gazini sotursin, qayta sotsa. Meva chevalarni olib o'tin qilsa bo'ladi-da, o'tin ham yo'q hech joyda. Hamma yerimizga kerak o'tin. O'zimizda gazoprovod bor. O'zimizda gazoprovod bor, o'zimizda gazga Rossiyagacha ta'minlaymiz. Narpay rayonidan chiqayotgan gaz bilan Narpay juda ko'p joyga gaz ketadi, lekin o'zimizda hech gaz yo'q-da.
SSSR paytida Sherali Jo'rayevning shunday bir qo'shig'i mashhur bo'lgandi. Bu qo'shiqni Hofiz aytganmi, aytmaganmi, lekin xalq orasida shunday bo'lib tarqatgandi. O'zbek gazini rusga berib, o'z gazini rusga berib, tezak yoqqan o'zbekim deb aytilgandi. Ayni paytda qish kelishi munosabati bilan O'zbekistonning juda ko'p qishloqlariga garchi gaz quvurlari tortilgan bo'lsa ham, lekin qish kelishi bilan bunda bosim pasayib qoladi. Narpaylik tinglovchimiz aytganidek, qishloqning boshidagi, ya'ni gaz quvurining boshidagi, buloq boshidagi bitta xonadonda o'chib borayotgan muhabbat shulasidek ba miltillab yonib turadi-yu, lekin boshqa joyda gaz bo'lmaydi. Biroq yana bir tinglovchimiz, buxorolik Ibod Hakimov esa bir boshqa bir taklif bilan chiqadi. Yana bu hukumat beradigan gazga sizlar ishonib o'tirmanglar, balki o'z g'amlaringni o'zlaring yenglar deb aytadi. U o'zi boshidan o'tkazgan mana shu qiyinchiliklar va uyini buzib tashlab, uyini quyoshga qaratib qurgani uchun ham hozir faqat quyosh bilan uyini isitayotgani va bu tajribani sizlarga ham o'rtasha o'rtoqlashmoqchi bo'lganligini aytadi buxorolik Ibod Hakimov.
Men bundan 3 yil burun uyimni qaytadan buzib qurdim. Ana endi bizda O'zbekiston sharoitida har kun quyosh bor. Qarib 365 kun quyosh bor. Har bir uyga kuni bilan kun tushadigan qilib qurdim. Orqada ichmaymiz bir-biridan. Faqat quyidan janubdan kiriladi, janubdan chiqiladi, eshigi bor, derazasi bor. Mana shunga kuni bilan kun tushadi. Mana shu bu yil kechga yoqmayman dedim, lekin baribir oiladagilar shunday qilmasa bo'lmaydi, sen har choq yonib turadi ishqilib. Hech kim kasal ham bo'lmaydi bizda, shamollamaydi ham. Mana shunga o'tish kerakki, men uni baribir yoqarmiz, xo'p, 50 yil yoqarmiz, 100 yil yoqarmiz, baribir quyosh chiqib turibdi-ku, mana shundan foydalanilsa demoqchi edim.
Endi siz quyosh batareyasi qo'yish kerak demoqchisizda?
Yo'q, quyosh batareyasi emas, mana hozir qarab 100 gradus yana sharqdan chiqqani, mana g'arbdan botganini hisoblasangiz 100 gradus burchak ostida chiqib botadi. Mana shunda kuni bilan bizning uyga kun tushadi. Hech qurinam. Ya normal temperatura yaxshi, hammasi joyida.
A kechasi sovuq.
Mana shuni maslahat bermoqchidim. Mana shu bugacha 15 gradus sovuq bo'ldi bizda. Lekin men pechkani yoqqanim yo'q, o'zim bir o'zim edim uyda. Bachalar, xotinlar yo'q edi.
Buxorolik Ibod Hakimovning antiqa bir taklifi edi. Endi buni siz qabul qilasizmi, yo'qmi, bu sizning hukmingizga havola, hurmatli tinglovchi. Navbatdagi tinglovchimiz toshkentlik Abduqahhor aka Musayev. Abduqahhor aka Ozodlik radiosida efirga ketgan o'zbek qizlarining koreyslariga kelin bo'lib tushishi hamda ularga tegishiga o'z munosabatini bildiradi. Abduqahhor Musayevning aytishicha, ana shunday bir holatga tushishimizga, yana o'z qizlarimizni boshqa begonalarga berib yuborishimizga o'zimiz aybdor, bunga faqat erkaklar aybdor.
Endi o'g'il bolacha gapki, o'zi hamma buni bu qizlarni bunaqa bo'lishiga o'zimiz aybdor, o'zimiz aybdor. Bir xillari aytyaptiyu, ha, bunaqa ekan, bizni endi Xudo taolo erkak qilib yaratgan ekan, shu boqishimiz kerak edi. Aslanni sababchi biza, meni tushunchamda shundaydi.
Himoya qilish kerak edi endi baribir, ha, erkak kishi.
Endi, конечно, ularni endi o'z holiga qo'yib, endi bizada jali bardamlik yo'qdi, aqlchilik yo'q. Bejaralar nima ayb, nima qilsin, endi конечно, bu yomon ish, bundan yomoni yo'q. Gap bo'yicha hozir bir 4.5 million, 5 million hali bizani o'zbeklar chetda yuribdi deyapti erkaklarni. Qaniydi hammasi qaytib kelsa-da, mana shu bir Xudo taolo beradi o'sha bir gurdinoni. Sal bunda ko'tarilmasa bo'lmaydi deb, baribir bu hamma yonim qarang, rasvo bo'lib ketdi. Bir normalni na hokimi bor, na prokuror, hammasi muttaham yig'ilib oldi deb. Ular bizani hech qachon o'ylamaydi xalqimizdan. Mana bo'rilar. To'q bo'lsa ham shu o'marsa deb.
Deydi toshkentlik Abduqahhor Musayev. Navbatdagi tinglovchimiz Qo'qon shahridan, ism shariflarini aytmadilar. Aytadilar, faqat har safar har nom bilan aytadilar, bu safar aytmadilar. Ular Ozodlik radiosida efirga ketgan, kuni kecha efirga ketgan namanganlik tinglovchimizning aytganlariga munosabat bildiradi. Namanganlik tinglovchimiz o'zbek xalqi juda ham ezilib ketganligidan, qo'y deb atashlari hamda keyin baliq deb atashlari hamda o'zbek xalqini keyingi paytda yelkasiga juda ham og'ir yuk bosilib toshbaqaga aylanib qolgan va shu haqida gapirgan edi. Qo'qonlik tinglovchimiz esa bu fikrlarga e'tiroz bildiradi.
Ayta Nomongul aka ular juda boshqacha gapiribordi-da. Dedi, baliq dedi, toshbaqa chuvach. Endi u odam insonmikan yoki kim ekan u? O'zbekmikan o'zi? Millatini butun dunyoga masxara qilyapti. Nomangol aka xon bilanchi bu akaxon nima deydi, o'poqchiga horib qo'ygan bu tayyoriga aybar bular deydi. O'zi harakat qilib o'zi yugurmasa birov bunga ham ishlamasangiz, masalan shu ishlarga o'zi 70 so'm 100 so'm oyligingizni bergan tirikchilarga, hozir ham ishlab tirikchilik qilmasa sizga birov 1 so'm pul bermaydimi, to'g'rimi? Ishlasin, harakat qilsin, sharoitlar yaratib qo'yapti ular, ishni qil deyapti, hamma yo'g'on taykmentani qilib qo'yyapti.
Deydi Qo'qonlik tinglovchimiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Va shuni ham eslatib o'tmoqchiman, erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston janubidagi Baljuvon tumanida qurolli notanishlarni tutish maxsus amaliyoti davom etmoqda. Eslatsak, shu yil 1-dekabr kechki payt Xatlon viloyatining Baljuvon tumaniga qarashli Do'lana Obod qishlog'ida bir guruh qurollangan kishilar militsiya xodimlariga hujum qilib, ulardan 3 nafarini otib o'ldirgan edi. O'sha hujum chog'ida yana bir militsiya xodimi va yana bir nafar tinch aholi og'ir yarador bo'lgandi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Xatlon viloyatining Baljuvon tumanida qurollangan jangarilarni tutish amaliyoti hamon natijasiz qolmoqda. Ayni paytda bu hududga Xatlon viloyat xavfsizlik va ichki ishlar bo'limlari xodimlaridan iborat katta guruh va vertolyot safarbar qilingan. Baljuvon tuman ichki ishlar bo'lim mas'ullaridan biri Sangali Nodirxonovning Ozodlikka bildirishicha, o'tgan 4 kun davomida bu hududdagi tog'lar va chaqaloqzorlardagi o'tkazilgan zachistka hech qanday natija bermagan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Nodirxonov o'zaro suhbatda qurollangan guruh qaysi tomonga yo'l olgani hozircha noma'lumligini qo'shimcha qildi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 1-dekabr oqshomida Baljuvon tumaniga qarashli Do'lana Obod qishlog'ida qurollangan noma'lum kishilar militsiya xodimlariga hujum qilib, ulardan 3 nafarini o'ldirgan edi. Militsiya xodimlariga bexosdan qilingan hujum natijasida Baljuvon tuman ichki ishlar podpolkovnigi Idibek Sharipov, Temir Malik tuman xavfsizlik xodimi Nizomiddin Sayfiddinov va shu tuman shifoxona haydovchisi Ubaydulla Safolov otib o'ldirildi, deya bildirdi Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Mahmadullo Asadulloyev. Janob Asadulloyev o'shanda yana bir nafar militsioner va bir nafar tinch aholi vakili Nekruz Xolov u qator quroldan yarador bo'lib tuman kasalxonasiga yotqizilganini ham qo'shimcha qildi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, baljuvonlik militsionerlarga hujum qilgan qurolli guruh shu yil 23 avgustida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash izolyatoridan qochgan mahbuslar bo'lishi mumkin. Eslatsak, shu yilning 23 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi izolyatoridan qochgan 25 nafar mahbusning 15 nafari hanuzgacha ozodlikda qolmoqda. Biroq Asadulloyev bu ma'lumotlarni tasdiqlamadi va hozirgacha hujumchilarning shaxsi aniqlanmaganini aytdi. Ayni paytda baljuvonlik voqea guvohlari qurollangan jangarilar mahalliy aholi bilan dari tilida gaplashganini hamda ulardan non va oziq-ovqat so'raganini aytishmoqda.
Atayat Salimov bo'yicha fichash Amurad Medinan Achayki Mustamedovdan farroch mekanaki Hamidina odam deb
qo'shnimizning 6 sinfda o'qiydigan o'g'li Nekruz Xolov maktabdan qaytayotib shu qurollangan odamlarga duch kelgan. Ular bola bilan dari tilda gaplashgan. Ammo qurollangan soqolli kishilardan qo'rqqan bolakay jon jahdi bilan qochgan va o'sha paytda qurolli kishilar uning oyog'iga otgan. Hozir bola shifoxonada, dedi o'zidagi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashgan baljuvonlik Muhammad Shoh. Asnoda Xatlon viloyat ichki ishlar bo'lim rahbari Abdurahmon Buzmakov boshliq guruh baljuvon amaliyotiga tinch aholini ham jalb qilgani haqida xabarlar kelmoqda. Bu yerlardagi chaqaloqzorlar va yo'llarni biz mahalliy aholi yaxshi bilamiz. Shuning uchun huquq tartibot idora xodimlari taklifi bilan 4 kundan buyon shu amaliyotda qatnashyapmiz, deydi baljuvonlik ismini aytmagan fuqaro. Xatlon viloyati ichki ishlar bo'lim boshlig'i Abdurahmon Buzmakov Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbat chog'ida qurollangan guruhni tutish uchun barcha chora-tadbirlarni ishga solishini va hatto tog'lar va chaqaloqzorlardagi ovchilarni ham bu amaliyotga jalb etish ko'zda tutilgan bo'lganini ma'lum qildi. Ayni paytda qurollangan guruhlarning Tojikiston sharqi Tavildara va Rash tumanlaridan respublika janubi Baljivonga ko'chgan hujumlari Tojikiston hukumati bilan bir qatorda tinch aholi tashvishlariga sabab bo'lmoqda. Suhbatlarda mahalliy aholi sarosimada qolgani, tunlarni uyqusiz o'tkazayotganidan shikoyat qilmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnor Ravshan.
Tojikiston janubidagi Baljivon tumanidagi qurolli noma'lum shaxslarni tutish maxsus amaliyoti davom etmoqda. Navbatdagi xabarimiz ham Tojikistondan olingan, biroq Tojikistonning o'zbeklar istiqomat qilayotgan Sarazm qishlog'i haqida. Samarqand viloyatiga chegaradosh bo'lgan Panjakent tumanida joylashgan Sarazm qishlog'i UNESCO tashkiloti 2010-yilda qilingan xulosasiga ko'ra Tojikistondagi tarixiy yodgorliklar madaniy majmuasiga kiritildi hamda madaniy meros deb topildi. Sarazm jahon arxeologik tarixiy yodgorliklari ro'yxatiga ham kiritildi va UNESCO'ning sertifikati topshirildi. Eramizdan avvalgi 4-hamda 2-asrlarga borib taqaladigan mashhur shahar O'zbekistonning Samarqand viloyati bilan chegaradosh. Bu yerda o'zbeklarning 3 urug'i istiqomat qiladi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Sarazm tarixiy shahar. Tojikiston shimolidagi Panjakent shahrida joylashgan. Jahon madaniy yodgorliklaridan o'rin olgan Sarazmda o'sha davrdagi yodgorliklar butunlay saqlanib qolgani aytilmoqda.
Inscribed on the World Heritage List under two criteria. A place with cultures mingled and
o'tkazilgan qazilma ishlari paytida topilgan obidalar, yodgorliklar shundan dalolat bermoqdaki, Sarazm 5000 yil ilgari O'rta Osiyodagi eng yirik madaniy, ma'rifiy va tijorat markazi bo'lgan. Aytmoqchimanki, Sarazmda topilgan tilla, kumush, mis va boshqa qimmatbaho metallardan ishlangan obidalarning mana shu jihatlari bilan O'rta Osiyodagi yagona shahar hisoblanadi. Hozir bu yerda 100 dan ziyod tarixiy yodgorlik mavjud. U ochiq osmon ostidagi muzey shahar e'tirof etiladi, deydi UNESCO vakili Giovanni Bacardo. UNESCO vakilining so'zlariga ko'ra, tarixiy shaharda o'tkazilgan qazilmalar jarayonida Hindiston, Bahrayn, Xitoy va Turkmaniston davlatlari xalqlariga taalluqli bo'lgan ko'zalar, idish-tovoqlar, mato va boshqa buyumlar topilgan. Panjakentlik olim Suyunboy Talabovning aytishicha, ushbu shaharda 5000 yil ilgari o'zbeklarning 3 urug'i yashagan va hozir ham istiqomat qiladi.
Sarazm So'z viloyatining Panjakent rohiyasida joylashgan bo'lib, u O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bilan chegaradosh qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri. Bugungi kunda bu yerda asosan tojik va o'zbek millati birgalikda yashayapti. Asosan tiyoqlilar yashaydilar, siyosatlar asosida gapiradiganlar. Undan keyin O'ray urug'i, Go'rach urug'iga doir xalqlar istiqomat qilishadi. Chorvachilik, dehqonchilik, sholikorlik bilan shug'ullanadi. Chunki Zarafshon bo'ylarida suv yaxshi,
deydi Suyunboy Tilabov. Panjakentlik ziyoli Maqsud Xudoyberdiyevning aytishicha, o'sha davrda o'zbek millatiga mansub odamlar turli kasb sohibi bo'lganligi dalillari bor. O'sha qabilalarning bugungi avlodlari ota-bobolari ishini davom ettirmoqda.
Bemalol odam kirib chiqadigan bir eshik bor edi. Shu yerdan hozirgi 80-90 ga kirgan qariyalar, bolalar o'smirlik paytlarida aytishardiki, biz shu yerga o'ynab kirib ketardik, katta juda qop-qorong'i bor edi. Shu g'ordi ishga kirsak, uzangilar, otning jabdug'lari, egarlari, yoyinki tayoq yonki qurollari sherga biz ko'zimiz bilan ko'rgandik deb aytib berishardim,
deydi Maqsud Xudoyberdiyev. Ziyolining so'zlariga ko'ra, qadimiy Sarazm shahri o'tgan asrning 80-yillarida tojikistonlik va chet ellik bir guruh arxeologlar tomonidan topilgan edi. O'shanda arxeologlar zahmatlari tufayli eramizdan 4-2 asrlarga taalluqli madaniy, ma'rifiy va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan sud mintaqasi haqida tafsilotlardan butun jahon voqif bo'lgan edi. Biroq sho'rolar davlatiga putur yetishi, respublikadagi fuqarolar urushi sabab arxeologik tadqiqotlar jarayoni to'xtab qoldi. Oradan yillar o'tib, bu qadimiy joyda yana qidiruv ishlari boshlandi va shov-shuvga molik topildiqlar aniqlandi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha
bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchilar, siz fotoapparatingiz bo'lsa yoki mobil telefonlaringiz orqali olgan suratlar bo'lsa, biron bir muhim voqealar, muhim hodisalar haqida suratlaringiz bo'lsa, marhamat bizning elektron pochtamizga yuborishingiz mumkin. Hamda agar bizning internet saytimizni ochsangiz, shu saytning o'zida yuklashingiz mumkin. Mana yaqinda Buxoroda namoyishga chiqqan, norozilik namoyishga chiqqan 1,5 ming dehqonlar tomorqa yerlarini olib qo'yilishi haqida norozilik bildirgan edilar va ular video tasvirlarini hamda suratlarini jo'natdilar. Biz ularni internet saytimizga qo'ydik. Hozircha esa va ularning yerlari olib qo'yilishidan saqlanib turibdi va bu masala ochiqligicha qolmoqda. Biz bu mavzuni keyin kechirishlarimiz bizda yana o'rganamiz. Hozir esa e'tiboringizni Afg'onistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Afg'oniston shimolida zo'ravonliklar qayta avj olmoqda. Shimol politsiyasi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining shimoldagi notinchliklarga qo'li borligini aytgan. Afg'oniston politsiyasining shimol viloyatlari boshqarmasi boshlig'i general Muhammad Dovud shimolni jangari toliblardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini ma'lum qilgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan lavhasida tanishamiz.
Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i general Ismatullo Alizay so'nggi chog'larda mamlakat shimolida jangari toliblar qayta jonlanganini ma'lum qildi. General Alizay Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida shimol viloyatlari xavfsizligini tekshirish uchun tashkil etilgan yig'inda jangari toliblar shimol viloyatlarining atrof hududlaridan mahalliy aholi mahsulotlaridan 10dan 1 qismini tortib olayotganliklarini ta'kidladi. Balx viloyati Chimtol tumani aholisidan biri bu borada mana bularni aytdi. Noma'lum qurolli shaxslar kelib bizdan ushbu zakotimizni jamlab ketadilar. Hech kim ularga bir narsa deya olmaydi. Davlat ham xalqni himoya eta olmaydi. Jawjon viloyati Fayzobod tumani aholisidan Said Muhammad Muhsin qurolli toliblar aholining qishloq xo'jalik mahsulotlari va qora mollarining 10dan 1 qismini zo'rdan tortib olayotganliklarini aytadi. Unga ko'ra hech kim ularga o'z xushiga ushbu zakot bermaydi. Afg'oniston shimol viloyatlarining ayrim mintaqalarida jangari toliblar hujumlari avj olayotgani aytiladi. Foryo viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'ining Ozodlik radiosiga aytishicha, shanba kuni mazkur viloyatning Pashtunkot tumanida politsiyaning bir karvoni toliblar pistirmasiga duch kelgan. Voqeada 3 haydovchi nobud bo'lib, politsiya hamda aholining 8 harbiy va yuk tashuvchi mashinasi o'tga yondirilgan. Foryo politsiyasi boshqarmasi boshlig'i Xalilullo Andarobi shimolda sodir etiladigan zo'ravonliklarga O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining qo'li borligini aytadi. Foryo viloyatida toliblar va Tohir Yo'ldosh jangarilari birgalikda jang qiladilar. O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining katta qismi o'zbekistonlik o'zbeklar bo'lganliklari uchun ular Afg'oniston shimolida o'zbeklar istiqomat qiladigan ayrim viloyatlarda faoliyat olib boradilar. Afg'oniston shimol viloyatlari politsiyasining umumiy boshqarmasi boshlig'i general Muhammad Dovud so'nggi paytlarda shimolda jangari toliblar qayta jonlanganini tasdiqladi. General Dovud shimolni toliblardan tozalash uchun yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar davom ettirilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, mamlakat shimolida politsiya soni kelasi 3 oy ichida 3 baravarga oshirilib, zamonaviy harbiy texnika bilan qurollantiriladi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston shimolida ro'y berayotgan zo'ravonliklar haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Davr mening taqdirimda eshittirishini dasturimizning ikkinchi qismida tinglashingiz mumkin. Hozir esa men sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, salomat bo'ling.